If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget.
Merħba l-program ieħor Lela Klim Noti u l-Bejnit. Jiena Klaudja.
U jiena Lien.
Is-sigla li qed niftħu biha l-programm tal-lum hija l-verżjoni I Could Write a Book tal-kitarrist u kompożitur Amerikan Steven Smizer. U t-tema li se nitrattaw illum hija s-siġar. Dawn il-kreaturi anċestrali li ilhom jgħixu magħna fuq dil-pjaneta madwar 300 miljun sena. Is-siġar hija kelma li aktar ma jgħaddi żmien iktar inħossha ġor biss u spiss il-bżonn li nitkellmu dwarhom. Ikun ġej mill-fatt li hawn nuqqas tagħhom, għall-inqas fil-pajjiż tagħna f'Malta.
U kemm il-protesta saret u qed issir f'pajjiżna biex nissalvagwardjahom daw is-siġar. Nistaqsu għal-xejn qed isiru jew forsi llum hemm iktar sensittività dwarhom u l-irwol importantissimu li għandhom huwa n-nuqqas tagħhom li sar tqil fil-fatt. It-tibdil fil-klima qiegħed hemm u kulħadd qed iħossu u f'dan is-siġar għandhom ir-rwol kruċjali ħafna ġvera.
Madankollu l-imħabba u l-għozza lejhom ħatma jistgħix ħadha. Jekk wieħed jitħajjar jixtri dar jew appartament l-imqar huma rib, l-għonet naħseb minn jitħajjar jixtri dar jippreferi dar b'daqsxejn ġnejna. Nimmaġina l-menu jena. Manka barra minn Malta jekk tixtri appartament li huwa mqar viċin xi ġnien jew xi masġar, il-prezz ikun ogħla iktar, ħafna iktar.
L-ironija hija ġvera li kultant nibnu mbagħad nimlew bis-siġar jew bil-pjanti friski kultant jew tal-plastiku mbagħad ukoll. U kontu tafu li llum id-dinja għandha 46% inqas siġar milli kellha 12,000 sena ilu meta l-agrikoltura kienet fl-infanzja tagħha. Illum fost l-oħrajn nafu li xjentisti u studjużi tas-siġar jagħmlu ħafna esperimenti biex jistudjaw mill-qrib l-imġieba ta' dawn il-ħlejja. Per eżempju jgħażlu xi eżemplari u jpoġġu sensuri magħhom biex jiġu osservati.
Fid-dokumentarju The Hidden Life of Trees ta' Jörg Adolf ibbażat fuq il-ktieb tal-awtur u forestier Ġermaniż Peter von Leben, juri kif is-siġar jikkomunikaw u jirrispondu b'mod li jissejjaħ ħsieb.
Von Leben ridna napprezzaw li s-siġar għandhom ħajja soċjali li jseħħu skambji ta' nutrienti fosthom biex jgħinu l-ispeċi ta' siġar oħra li jkunu fil-bżonn. Huma kolonji sħaħ marbutin bejniethom b'mod profond u li meta nħalluhom bi kwiethom joperaw bħala superorganizmi.
U fl-istess ħin is-siġar jikbru u jixjieħu jekk jinżammu f'komunità bejniethom u l-bniedem ilu jkisser dawn il-komunitajiet mindu skopra li jista' jaqta' s-siġar biex juża l-injam tagħhom għan-nar u għall-bini.
L-artist Gustav Klimt magħruf għall-pitturi deħbija tiegħu. Kreaturi fantastiċi, ornamenti rikki u nisa għandu lat li mhux magħruf daqstant u dawn il-pitturi huma l-pitturi tas-siġar tiegħu. Tissejjaħ Valċrat li tfisser xi ħadd li jgħix għal l-imsaġar waħdu. Bejn l-1901 u l-1904 Klimt lesta bosta pitturi ta' msaġar differenti li kultant huma nofshom astratti u kultant realistiċi ħafna. Imma dejjem jaqtawlek nifsek. Dawn ix-xeni ta' msaġar is-sema qatt ma jidher, nistgħu nieħdu ħiel tiegħu biss in-naħa ta' fuq qalb il-weraq folt.
U ma jonqosx li dawn il-kreaturi nobbli, is-siġar, jispiraw ukoll il-ħafna mużiċisti. Fost l-oħrajn insibu lill-Ottarino Respighi, li kien kompożitur Taljan u twieled fl-1879 u miet fl-1936. U kien kiteb il-poema mużikali I Pini di Roma, iċ-Ċipresta Ruma. Hija mqasma f'erba' movimenti li kollha jagħtuna stampa ta' postijiet differenti f'Ruma li huma miżawda bis-siġar tal-Prinjoli.
Għandna lil Schumann u lil Liszt ukoll li bejniethom kitbu xogħol venerazzjoni lin-natura li huwa l-qofol tal-ideal romantiku. Ix-xogħol ta' Schumann Valzenen huwa suite disa partijiet għall-pjanu u huwa konsidrat wieħed mill-aktar xogħlijiet raffinati tiegħu. Fil-fatt hemm min jargumenta li dan ix-xogħol jitfa' dawl importanti fuq il-jien tiegħu u l-ħila tiegħu fil-kompożizzjoni. Ħa nisimgħu biċċa minn dan ix-xogħol ta' Schumann.
Għalmin inaqat maħna issa infakkarkom li it-tema tal-lum hija s-sigġar u konna qed nisimgħu biċċa mix-xogħol ta' Schumann, Walt Zenin. Tajna ħarsa ħafifa wkoll lejn kemm is-siġar jaffettwaw bil-kbir l-arti fil-forom kollha tagħha minħabba forsi anki n-natura paradossali tagħhom. Il-fatt li huma tant anċestrali qodma imma dejjiema fl-istess ħin. Dejjem ikinħalluhom bikwietom u nħalluhom jipproteġuna, speċjalment sempliċiment bil-preżenza tagħhom. In-natura paradossali tagħhom titħol ukoll fil-fatt li minkejja l-erruq antiki u fondi tagħhom, fis-sens kemm litterali u kemm metaforiku tal-kelma, huma fraġli ħafna wkoll.
U xieraq li issa wara din id-diskursata naraw kif is-siġar jispiraw il-letteratura wkoll. Għaliex is-siġar minn dejjem kellhom il-faxxinu tal-misteru u l-ħrafa tal-mit u tal-maġija, tal-erf, tal-ħajja u tal-mewt u anke tal-memorja.
U se nibda billi naqra lkom poeżija ta' Emmanuel Mifsud, l-siġar. Ftit-ftit se tisparixxu kollha, siġar. La nerġan sir tfal naffeċ li kelbidi u nisraq mill-kexxun iċ-ċikkulata jew ngerrem tarfil-lapis quddiem somma. Mhux se jkolli fejn nitla nibni dar u lanqas fejn nistaħba waqt innuli. Lanqas se jkolli waraq nixef x'naffeċ jienu nieżel lejn id-dar mill-iskola. U jekk nerġa' nibda nħobb lill-Kristina ma jkollix fejn għatija l-ewwel bewsa. Ftit ftit se tisparixxu kollha, siġar. Għaluli m'hemmx għalfejn uqgħod ninkwieta, id-djar qegħdin jolew aktar mill-frijaj, u hemm ħafna kantunieri fejn nistaħba. Flok weraq nista' naffeċ ħafna karti. Il-Kristina nista' nħobba f'xi hotel, inkella fuq xi dekċe ħdejn il-pool. U mill-pinna ta' Emmanuel Mifsud ukoll din id-darba bħala traduttur se naqralkom issa l-poeżija ta' Lilja Ben Romdan, poetessa tunezina li kienet waħda mill-mistednin fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta fl-2017. Stajjel issa li jiena mitt li għalaqta jnejja u ftaħtom mill-ġdid. Ma nafx irġajċ taħtom, il-biċċa ili jien mejta, imdawra bil-frifet, li ħabtu ġben ħajom ma ġilti. U hemm di xemx tam mixni. Ma nafxie jiex xemx jew lumija, ninsab fija u barra minna fl-istess ħin. Il-biċċa i li tam mixni. L-imriza jgħaddu minn ġofija, jien passatur jew mera, forsi. L-ilma jtir fuqi. Jamilni asra u fl-istess ħin minix asra. Imisni u fl-istess ħin ma jmisnix. Ġismi kollu jibda jitġebbet il-fuq. Miksija bil-wart u l-ħaxix u s-siġar u tajċi ġmin meta nifrex l-eruq. Ekki fil-frifet iħabtu ġwen ħajom maġilti u x-xemx tammixni. Għali tkun siġra kbira u dellija, siġra tal-larinċ fil-xitwa, ħawħa fil-sajf, ċawsla fil-rebbija, palma fil-ħarifa. Stajjilni issa li qomt u ħrixt fil-triq. Ix-xemx għadha moħbija u rriħi farfar qtar in-nidda mis-siġar. Jaqal frisk fuqi, il-konkrit taħt saqajja ħafja. Hawn barra fit-toroq il-bini jross miegħi, wara l-ħitan wara kull bieb tant kelmiet. Il-bankini jitkellmu fuq mixjietna, l-hemm hemm tal-merċa u tal-laħam u ma ġembhom il-furnar u tal-ħaxix. Fuq in-naħa l-oħra tat-triq hemm kafetterija u ma ġemba parrukkier. U l-fuq fis-sema ix-xemx tiddi u tant fjuri. Nibqa' mixja, it-triq titwal. U nibqa' sejra fuq parsa għajn li donnu mhu mixtiegħi. Ir-riħ jonfoħ ix-xemx tistaħba, u d-dim għajnejja l-ħitan idubu triq titwessa u tkompli titwessa aktar ma nimxi. Inħaffe fil-pass, qalbi tħabbat aktar bil-qawwi, qiegħda naraq imma ż-żifa tifriskani. U fl-aħħar hemm fit-tarf ta' triq ma nifhem xejn. Jisobbija li għadġilt triqti l-għawn, spiċċajt bla nifs biex ma sibt xejn. Ninżel kokka u nżomm in-nifs ħanisma' mqar li ċken ħoss. Nibqa' hekk għal ftit tal-ħin bit-tama li nara xi ħaġa. Imbagħad inqum u nimxi. Lura l quddiem beżana, mimlija kuraġġ. Nitħaq, ngħajjat nibki, nirtot, nifga, ninsa. Ninsa nagħlaq għajnejja u nħares lejha nnifsi, nara siġra tikber f'qalbi u fuqa nara sfuri pinġibejta b'munqaru u nara s-sidra titbandal bħal sikret bir-riħ u la sfuri jitbandal magħha hekk kif l-anja tiegħu tgħidilna kollox. U nara l-kuljiwi u l-organi kollha u n-nervituri u għadmi. Ġismi qed jifrex li ruq. Jiena mmiela u kotrana. Meta taqa' frotta Nikola u nixħet iż-żerrija fit-triq. Li fis tikber f'siġra oħra. U issa niftaħ għajnejja ħa narani il-barra minn dan kollu. Ħa narani ġenna. Ħa nara li kulħadd tal-ħaxix tal-laħam il-kennis il-parrukkier ukoll saru ġonna. U hekk nibdew nieħdu gost impartu l-frott l-ħaxix il-wart inqattaw ġranet sħaħ flimkien u meta tinżel ix-xita nistkennu fina nfusna. It-triq twessat, ħajjitna tħaddar, qlubna nfetħu. Din siġrieti kien alla safar, il-ħolma tkompli. L-imħabba tgħix f'dawn l-imkejjen, wardet felf ġnien.
Xi ġmiel ta' poeżija kemm hi fertili u kemm taqra sabiħ, Klawdja. Se naqralkom issa poeżija li aktarx ġili smajtuha jew qrajtuha jew forsi studjajtuha anke l-iskola, imma tantu tant tibqa' relevanti u inċiżiva. Il-poeżija Il-bikja tal-Busket ta' Oliver Friġieri. Kull siġra trid titkellem, kull werqa trid ittir, u jien li tħalt f'dil-ħolma għasfur nixtieq insir. Hawn tiġi r-ruħ biex tifhem, hawn tiġi l-qalb tistrieħ, hawn tiġi l-għajn biex tara. Hawn biss x'inhu sabiħ. Ħarruba xieħa qalt li kif kibret u trabbiet u ftaħret li minn fuqha ġew ħin ja żminijiet. Hawn kont u hawn se nibqa' bħal bieraħ u bħal lum, bħal għada u bħal pitada, hawn norqod u hawn inqum. Inħaddar bla ma nejja. Ix-xitwa ma tkidnix, is-sajf anqas jaħraqni. Arawni u tmissunix. La titbelħux u liedi, din l-art ta' irduwiex. Għad tfittxu disbuħija u għalxejn ma s-sibuwiex. Għad tindunaw xin tilmħu barrani ċass għaddej. Ifittex lil-pajjiżkom meqrut u jkun għalxejn. Din art missirijietkom, miex taqkom tmissuwiex. U liedkom għad jistaqsu għaliex, għaliex, għaliex. Kull ġebla tenniet kelma li l-lum tafa bl-amment u qalt li biex nwassal lil-kotra dal-lament. Dil-bikja smajt ġo qalbi kif tħalt il-ġewanet u ntlift fil-ħdura sikta fil-ġenna tal-Busket.
Hemmhekk smajna lilli jen taqra l-bikja tal-Busket ta' Oliver Friġieri. Poeżija li dejjem tibqa' attwali għax il-lament tas-siġar qatmu biżejjed, dejjem sa jkun hemm min jiddisturbah f'ħafna sensi. Kien żmien ta' protesti poetiċi li sal-lum ma waqfu xejn, iżbuħija fl-ambjent naturali li elevaw u faħru ir-romantiċi, il-moderni kienu diġa qed jipprotestaw kontra l-erda tagħha, bħal Victor Fenek pereżempju fil-poeżija Żabra. U għaddejna mbagħad minn ton ta' tifħir u kuxjenza għal ton ta' twissija u għal ton ta' protesta. U llum jaħkem it-ton ta' rabja u diżappunt u dieqa. Dak li ħabrunna u issewna dwar snin ilu qed ngħixuh kuljum.
Illum se nitkellmu ftit ma' Marlene Saliba. Fil-kitba ta' Marlene hemm din il-preżenza qawwija tal-kosmos u l-univers u l-leħen ta' dak li hu ikbar minna jingħata l-individwalità tiegħu.
Marlene Saliba twieldet Santa Venera u toqgħod Santa Lucia. Studjat l-Ingliż f'Malta u fir-Renju Unit. Għalmet il-letteratura u l-lingwa Ingliża f'diversi skejjel fosthom fil-Kulleġġ Gianfrancesc Abela, kif ukoll il-letteratura Ingliża fl-Università ta' Malta. Illum hija tirriċerka l-benefiċċji individwali u soċjali li jista' jkollha l-arti tal-meditazzjoni, suġġett li minn dejjem kien għall-qalba. Ippubblikat żewġ ġabriet tal-poeżiji tagħha, Time Faring u Ġbijat tal-Antenati, Ancestral Visions. Qatt minn dawn il-poeżija ġew maqluba għal diversi lingwi u ħafna mill-kitbiet tagħha dwar il-letteratura u dwar l-edukazzjoni għad-drittijiet umani u għall-kisba tal-paċi deru f'kotba u rivisti. Mela, Marlene, l-ewwel mistoqsija tiegħi għalik. Kif bdiet l-imħabba tiegħek għall-kitba u biex tħossok l-iktar komda tikteb inti bl-Ingliżi jew bil-Malti?
L-imħabba tiegħi għall-kitba naħseb li ġiet mill-ġenituri. L-itnejn kienu jħobbu ħafna l-letteratura. Meta kont żgħira, ommi kienet taqra u tirrakkonta lili u hija Michael ħafna stejjer minn kotba miktubin għat-tfal. U kienet ukoll tivventa stejjer istess li kienu tassew sbieħ. Tommi kienu stejjer bil-Malti. L-imħabba tiegħi għall-kitba ġiet anki minn żewġ sorijiet għall-liema tal-Ingliż li kelli l-iskola kienu jippreżentaw il-letteratura b'mod dinamiku li kien jinvolvi. U lezzjoni tal-letteratura kienu ta' stimolazzjoni għalija. Kotba bil-Malti għat-tfal użaza dak iż-żmien ma kienx naw kważi xejn. Kellna ftit lezzjonijiet tal-Malti l-iskola u l-iskola fil-Ponti Murien kienu jridruna nitkellmu bil-fors bil-Ingliż il-ġurnata kollha. Jibdejt nikteb il-poeżiji meta kont għaddi l-iskola kelli xi 14-il sena naħseb. Dak iż-żmien bdejt nikteb bl-Ingliż. Meta kont studenta l-università bdejt nikteb bil-Malti wkoll. Issa iż-żewġ lingwi neppuni, jien xi daqqiet inkun aktar komda nikteb bil-Malti u xi daqqiet oħra bl-Ingliż. Jiddependi minn diversi fatturi, fosthom minn fejn tkun ġejja l-ispirazzjoni u lil min qed nindirizza. Il-lingwa Maltija bħala lingwa il-lingwa favorita tiegħi, imma nħoss affinità kbira mal-Ingliż ukoll.
Tajjeb, wis. Ħanibda bit-tema tas-siġar li qed nitkellmu dwar allum. Naf li hija tema l-qalbek ħafna, x'inhu għalik is-siġar, Marlene?
Siġar għalija jfissru ħafna għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett id-dehra sabiħa dak il-kobor dik l-istabilità tagħhom iġibli ċerta kalma u għena. Napprezza ferm l-enerġija ħajja vibranti li nħoss ħirġa minnhom. Naffaxxina ruħi meta nara xitla żgħira nebbieta bi żmien tikber u tafisser siġra ġganteska maestuża. Siġar nammirhom kif kapaċi jbidlu l-arja ħażina f'arja tajba lina u jikkumbattu t-niġġis madwarna. Naturalment ħafna mis-siġar ifissru wkoll ikel, frott tajjeb u sustanzjuż. Fjuri li jġibu l-ferħ u anki proprjetajiet medicinali. U ma kenn meta jkun il-bart, del fix-xemx u kumpanija. Ma ħossniex waħdi ħdejhom, insib kumpanija wens fil-preżenza tagħhom ukoll għax bħali huma jgħaddu mill-istess ġranet u staġuni tal-ħajja, kemm fiżikament u metaforikament. Dawn l-affarijiet kollha li qed insimmi issibhom ukoll fil-poeżiji tiegħi. Fej hemm diversi ġbijat ta' siġar ta' speċi differenti. Jien xi drab li s-siġar anki nindirizzhom u nippersonifikhom. Tassew nifhem għax ħafna poeti u kittiba mad-dinja bħal Rabindranath Tagore u Herman Hesse, it-tnejra bħol Premju Nobel għal-Letteratura, u il-poetessa Mary Oliver li rebħet il-Premju Pulitzer, għamlu eloġi sħaħ l-sġar nifhem u ħassew ċerta reverenza lehom. U anki f'ċertu kulturi s-sġar kienu jew xi każijiet għadhom meqjusa sagri. Jien fis-sġar nara ħafna s-sagru u wkoll jagħmel inħoss is-sagru ħajtit.
U kieku kell insaqsik li ma hija s-siġra favorita tiegħek, Marlene, liema waħda tkun u għaliex?
Hemm siġar fil-ħawi differenti ta' Malta għawdex li għal xi raġuni jew oħra inħoss rabta partikolari magħhom nippreferihom. U anki ktibt poeżiji dwarhom. Għalkemm ma nistax ngħid li hemm xi tip jew speċi ta' siġra li nsejħilha favorita. Kollha speċjali hu. Immiva ta' għandi siġra favorita. Kemm fil-ktieb tal-poeżiji tiegħi nimilħu ma' żmien, kif ukoll fil-ktieb ġbjant tal-antenati, jien insemmi di siġra li għandha rwol sinifikanti fi żewġ kotba. Hi siġra li ma narawix. U aħna fil-kultura tagħna ma nħawlu l-ebda siġra biex tirrappreżenta sa fejn aħjien. Imni siġra li nistgħu nħossuha f'qalbna u f'ruħna. Dini l-hekk imsejħa siġra tal-ħajja. Tis-siġra li titqis mitoloġika jew simbolika, issib preferenzi għaliha fil-letteratura orali u miktuba x'aktarx ta' natura spiritwali ta' xi kulturi differenti. Pereżempju fil-mitoloġija skandivana insibu lil-Yggdrasil. Li hija siġra li taqgħet disa dinijiet żew relmi tal-kosmoloġija tagħhom. Hi dik is-siġra ġganteska li l-enerġija tagħha taqgħet is-sema u l-art li tinsiġna mal-ġenerazzjonijiet ta' qabilna u ta' warajna, mal-passat, mal-preżent u l-futur u n-natura kollha. Kollox maqgħud flimkien is-siġra meraviljuża tal-ħajja. Għalkemm tis-siġra ġeneralment titqies purament mitoloġika llum, speċjalment jekk inħarsu lejn ix-xjenza tagħna kontemporanja u lejn il-fiżika kwantum subatomika, insibu l-kunċett tal-interkonnessjoni ta' sistemi li hemm mhux biss fid-dinja, issa saħan sitra fl-univers kollu. Dan jinkludi dawk li żgħar frak li huma separati minn xuxin b'distanzi enormi ta' spazju u żmien. Dal-kunċett xjentifiku ta' interkonnessjoni jista' jirreferi wkoll għall-eżistenza u r-realtà kollha tal-passat, il-preżent u l-ġejjieni. Mill-lenti xjentifika nistgħu ngħidu li kollox imwaħħad flimkien f'enerġija kosmika, jew inkella nistgħu ngħidu kif qalu l-antiki li kollox imwaħħad flimkien f'dik is-siġra tal-ħajja, siġra kosmika li aħna l-bnedmin inklużi l-antenati u d-dixxendenti nagħmlu parti minnha.
Meta nisimgħek titkellem dan il-mod nibda nifhem minn fejn ġejjin ukoll il-versi tiegħek, Marlene. Ninnota f'diversi poeżiji tiegħek li jirrakkuntaw il-qedem bħat-tempji pereżempju li tibni pont bejn l-issa u dak li hu qadim, dak li ġie ħafna qabilna. U ħafna drabi jkun pont li jistrieħ anki fuq is-sensi bħal ħsejjes. Jew il-mess meta tmiss il-ġebel antik bidejk pereżempju. Dawn l-esperjenzi mbagħad jibdew vjaġġ intern li jispiċċaw ġo fik. Xi fisser għalik il-qedem li s-siġar ukoll huma parti minnu x'vera u kif tħossok marbuta miegħu?
Naħseb li biex nippjanaw lejn fejn sejrin fil-ġejjieni, tajjeb li nħarsu lejn il-passat u naraw x'nistgħu nitgħalmu minnu. F'dak is-sens jidhirli li l-qedem hu ta' valur kbir. U l-bidu tal-mixja tagħna bħala bnedmin, l-erq tal-eżistenza tagħna fid-dinja fejn ir-rabta mal-natura kienet qawwija ħafna anke spiritwalment. Tas-sens għandi rabta mal-qedem. Fil-kitba li ddedikajt lin-nies ta' żmien it-tempji neolitiċi ta' Malta u għawdex, jien għandi żewġ sessjonijiet, waħda li nħares lejn dawn in-nies mill-perspettiv kontemporanju. U l-parti l-oħra orjentajt lil dawn l-antenati tagħna fl-isfond fl-ambjent neolitiku. Il-qarrej jista' bħali iqabbel xi affarijiet li baqgħu l-istess. uħrajn li nbidlu ħafna u bħali jirrifletti. Jien naħseb li hemm xi affarijiet li l-kultura dinjija tagħna tilfet mal-milja ta' żmien li huma ta' valur kbir għalina fid-dinja tal-lum biex nibnu ġejjeni aħjar bħal ngħidu aħna r-rabta profonda fiżika, emozjonali u spiritwali man-natura u aktar għarfien tal-intuizzjoni, aktar sensitività lejn l-enerġija tas-siġra tan-natura li nagħmlu parti minnha. It-tip ta' edukazzjoni tagħna ma tix ċans tiżviluppa l-intuizzjoni, anzi, ħafna drabi tħonoq ilek. Jien inħoss rabta ma' dak li tlifna bħala razza u jiddispjaċini kif dan ġabna f'xifer l-irdum fejn jidħol l-ambjent, għax il-mod traġiku li niġġisna l-għal klarja u l-baħar, jekk ma nħdux miżuri drastiċi u malajr biex nibru l-istil ta' ħajjitna, qed nipperikolaw il-ħajja tar-razza umana kollha. Iva, nħoss rabta mhux biss man-nies u l-wirt tanġibbli u tanġibbli tagħhom, imma kif qed int anki mal-ġebel antik u mal-blat, il-kampanja, l-baħar u s-sema, eċetera. Il-rabta intuittiva ta' enerġija ta' lingwa tan-natura ħafna eqdem mill-kliem.
Kemm sabiħ din il-frażi l-lingwa tan-natura. Nistieden lill-Klawdja issa biex taqralna l-poeżija tiegħek siġar mill-ġabra tiegħek nimirħu maż-żmien, Klawdja.
Siġar. Hawn aħna qied fit fil-bosk maqut nitkellmu mal-lejl, nedew, nistanew fi żmien il-ħolm. Saqajna eruqna felħana ġewwa l-ħamrija bnina, bil-ferħ blozza nostru ir-raġġi tal-kwikeb. Fitzkukna feratna hemm marfin safi, dawn feratna li jridu jfejqu l-ġrieħi u l-weġat tal-bnedmin kollha. Fil-ħemda u ġewwa l-ħsejjes jidwu tan-natura tifsir imsaħħar iżurna waqt li madwarna r-rebbija titbissem u t-tina weraq ġdid.
Xi ġmiel. Marlim, din il-poeżija mrabta qawwija bejn is-siġar u dan l-element ta' seħer. Dak li fejja, dak li forsi aħna l-bnedmin ma nifmux. Issa din il-poezija ma ktibtix issa l-lum ma tħoss li għadha tirrappreżentak ir-riflessjonijiet tiegħek fuq din il-poezija anki b'rabta mal-valur tas-siġar għalik. X'inhu Marlin?
Dil-poezija naħseb li għadha tirrappreżenta kif kien inħares lejn is-siġar u kif inħoss is-sagru fihom. Is-sagru li jiġi fil-fejqan. Il-viżjoni tiegħi tan-natura tista' sejħilha franġiskana jew xamanika. Jien inħobb ħafna l-ambjent naturali u tassew inħoss dieqa lill-bniedem dbiet daqshekk min-natura. Naraw dan madwarna Malta u mhux Malta biss kullimkien. Il-mod li bih inħares lejn is-siġar u n-natura inħossu jgħinni biex inkompli nikteb poeżiji u anki proza dwar in-natura biex inkompli nagħti s-sem tiegħi faqdiet li lan tagħhom u li jikkonservaw l-ambjent naturali. Irrispondejtek di fija ġifieri għadni l-istess inħoss dik ir-rabta.
Bla dubju, bla dubju. U anki biex nagħlqu din l-intervista nixtiequ issa lilek ukoll taqralna poeżija. Marlin, u tgħidilna xi ħaġa dwarha wkoll naturalment.
Se naqra mela, poeżija qasira li għadha mhix ippubblikata u li se tidher fil-ktieb ġdid li qed naħdem fuq tal-poeżiji tiegħi. F'dil poeżija l-kelma siġar b'xi mod tinstema' wkoll. Għalik jisimha din il-poeżija, għalik li qalbek tixel il-kwieqeb. Għalik li qalbek tixel il-kwieqeb ta' ħolmieti, li twennes l-ibħra sfrenati ta' moħħi, li ħarstek għarfa tal-limni nodos għall-perli mistura fil-font ta' ruħi. Għalik li lek tafni minn ħafna qabel dil-ħajja, li ebda distanza ma tista' tbedni minnek. Għalik jien nibqa' nħawwel u nħawwel siġar ta' kliem. Ta' skiet u ta' mħabba.
Grazie ħafna.
Grazie Marlin.
Grazie lilkom.
Nistgħu nagħlqu hawnhekk u nifirħulek ħafna tal-poeżiji tiegħek u tax-xogħol tiegħek u nittamaw li niltaqgħu dal-waqt m'għandumux.
I was angry with my friend. I told my wrath. I rusted it. I was angry with my foe. I told it not. My wrath did grow. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunnered it with smiles and with soft, deceitful words. And it grew both day and night, till it bore an apple bright. And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine, and into my garden stole. When the night had veiled the pole, in the morning, glad, I see my foe outstretched beneath the tree.
Dik il-poezija li għadna kemm smajna hija The Poison Tree ta' William Blake. Poezija li titkellem dwar nuqqas ta' komunikazzjoni bejn il-bnedmin u meta din titma ir-rabja jew id-diskwit li jinbidel ukoll f'mibeda bla kontroll.
Ħanaqra lkom issa poezija qasira ta' Maria Gregganado jisimha Ħamrija. Dalgħodu malli qomt flok sebaj sibt żarġun. Nistqar li bżajt immissu, ma stajtx nifhem minn fejn kien ġi, jew l-għala, jew x'seta' kien. Sakemm ċaqlaqt idejja u l-erba' swaba l-oħra nbidlu l-kol flimkien. Intbaħt ukoll id-drijaj beda jixxejjer qisu fera u fl-aħħar fimt. Minix taddemmu l-aħam kif bellaw ili, kif spiss ħassejt eruqi kienu tqaċtu minn ħamrija li fija ruħi titħawwel trid mill-ġdid. Hawn m'inhiex ħlif pupazz, ħlif biċċa għewda, tixxengel bħalma d-dinja tgħid u trid. Hemm mhux il-mewt infittex lanqas islim, biss bela nifs mis-siġra li fija nammar jien. Poezija sempliċi b'fissesin hemm ħafna x'tomod fija din, kważi tfakkarni f'xi metamorfosi ta' Kafka li poetessa hawnhekk isha issib ruħha li saret siġra. U hemm daqsxejn dan it-taħlit ta' ton li hemm daqsxejn avvelenament li forsi ġej minn x'imkien ieħor, imma mbagħad hemm is-salvazzjoni li f'din il-forma ġdida bħala siġra tieħu l-ħajja.
Il-programm tal-lum għamilna xi ħaġa ftit differenti forsi u stedinna lil Klera Zoppardi biex taqralna poeżija minn tagħha fuq is-siġar u anke taqsam ftit ħsibijiet tagħha magħna dwar dan. Nisimgħu lil Kler.
Marcello D'Olivo fil-ktieb tiegħu l-arkitettura tas-siġar jgħid li l-istruttura tal-belt ideali u ekoloġika għandha tkun analoġika mal-friaj tas-siġar. Fil-fatt hu fil-pjanar tiegħu tal-ispazji urbani kien ikun ispirat ħafna min-natura u l-form tagħha mill-kuluri tagħha, ġifieri anke ż-żebgħa li kien jagħżel u kien juża kien ikun ispirat minn hekk mis-siġar. U meta tippjana belt kien jgħid trid tkun taf għall-ewwel qabel kollox is-siġar, sewwa l-arkitettura tas-siġar, jiġifieri kemm se jikbru daw, kemm se jitwalu, x'tip ta' del se jħallu meta jitwalu, x'tip ta' weraq ħajkollhom id-densità u skont il-ħin tal-ġurnata u skont l-istaġuni u allura anke tippjana d-distanza bejn siġra oħra biex ikollha biżejjed spazju. U anke biex in-nies tal-belt igawdu dawn l-ispazji ħodor, għax jekk ma jkunx hemm dawn l-ispazji ħodor u jkollok biss il-bini speċi ta' minn fejn se ġib in-nifs il-belt. Fiftit klim ta' ġifiri jetnajt għax dan waktib pjuttost kbir ma' waktib klassiku u xtrajtu kamili għaw, kamili neċ l-Olanda, kamili naffaxina ruħi bis-siġar u kamili l-indunajt li fil-fat pajizi mux tal-li mandux siġar, imma tal-li donnu min pjana il-bini ta' pajizi nesa totalment li għandu jkun hemm is-siġar. Nesa totalment li għandu jkun hemm spazji ħodor għalina sewwa biex nieħdu n-nifs biex ingawdu d-dell tas-siġar biex ingawdu l-kuluri tagħhom biex ingawdu s-silenzi. U issa fil-xhur li hawnhekk, speċjalment ix-xhur tal-ħarifa biex ngħid hekk li fil-fatt f'ħajti ma tantx esperjenzajt, stajt hekk napprezza iktar is-siġar tant li bdejt nistudja iktar dwarhom u naqra iktar dwarhom, stajt napprezza iktar il-kuluri tagħhom u l-wera. U anka bis-saħħa tagħhom bdejt nikteb ukoll xi ftit poeżiji. Illum ġejt mistiedna fil-fatt biex naqra waħda minn daw il-poeżiji dwar is-siġar. Dak li nixtieq naf u kemm wera għandi bżonn biex inkejjel id-distanza ta' bejniedna. Għax issa għadda żmien. Kuljum inpoġġi werqa ħdejn l-oħra serbut il-win il-ħarifa u nibqa' ma nasalx. Naħseb li mal-lejl qam ir-rieħ tajjar li l-weraq kollu. Indunajt int ukoll jaqgħu. Dak li nixtieq naf u jekk int bdejt tiġbor il-weraq ukoll biex tpoġġi waħda ħdejn l-oħra bħal qed nagħmel jien, forsi niltaqgħu nofs triq. Sadattant, datte aħdar bil-wera frisk li xtrajt missu is-sibt fil-ħodu, ifakkarni f'meta ċarċrit minn għajnejk il-ħamrija ta' flija u għal-waqt xkejken issawart minn ġdid. B'dirajk miftuħin friħaj ftijaj, riġlejna immarkaw il-post tas-siġra li hemm fina.
U wara li smajna li Claire hemmhekk ħanisimgħu issa lil-Lien li ħataqranna poeżija tagħha stess ukoll li kitbet riċentament dwar is-siġar u din il-poeżija jisimha tal-Greċja Ateni.
Il-poeżija meħuda minn ċiklu qasir ħafna fil-fatt ta' poeżiji marbutin mas-siġar. Kull poeżija hija ddedikata lil post differenti li żort u appuntu din jisimha tal-Greċja, għaliex mifhuma qabel din il-parti hemm il-manifest tas-siġar u din hija tal-Greċja tieni kif qaltilkom Klawdja. L-istorja tal-Apokalissi kienet miktuba fuq il-weraq tas-siġra tat-tin. Katerina Iliopolu. F'nofs dil-belt hemm ġenna u f'nofs dil-ġenna hemm belt tas-siġar u pjanti u ħaxix u rbuxelli u aħdar. U aħdar, u aħdar. Hemm ħarira għena titrekken qalb il-pjanti u l-passaġġi. Ammela dil-belt li l-żmien ġejja u magħha jitħawlu kemm il-siġra. Rajthom, imrekna fil-qalba tal-belt l-isfar u l-vjola u li kħallela. Rajthom jindesu max-xemx u jitħedlu mal-qamar. Jirrepetu t-teoriji u t-teoremi li jiftakru bl-amment. Is-siġar taċ-ċipress u taż-żebbuġ jaf nistħu minnhom. Is-siġar tat-tin isiru aħna u minna l-vini tagħna jixorbu nifsijiet ħodor li dil-belt biss taf tieħu trott. Din l-istorja tal-Apokalissi ta' belt li bdiet u tibqa' tibda. U fiha ruqgħa viridixxenti f'nofsa dil-belt u fuqha miktub kif tibda u kif tispiċċa. Sakemm tibqa' tħaddar. Ma tintem qatt. Is-sultan iddejjaq ngħid, il-ħsieb wara l-poezija. Anke għax kultant ninsa minn fejn tkun ġiet biex ngħid il-verità kollha, imma dawn il-poeżiji niftakar sew minn fejn ġew. U din partikolari fil-fatt nibtet, ċe l-ħsieb tagħha nibet miżjara tiegħi Ateni dil-belt traffikuża u bil-ġen ngħidu hekk tal-ġib magħha l-belt. Imma niftakarni nirfes ġo dan il-ġnien botaniku John of Ateni u donnu l-istorbju kollu sparixxa u kien hemm ħemda kbira u niftakar hekk ħassejtni kważi nimbela minn dan is-skiet. U moħħi beda jipprova jirraġuna kif f'din il-belt tant maġla ħanejtek bħal kull belt oħra wkoll mimlija ħajja u attività. Hemm ruqa ġenna.
Għandhom dal-faxxinu għad il-ġonna,
għax
dejjem hekk jiġri, tinsa li qiegħda f'nofs ta' belt kif tidħol ġo ġnien.
Assolutament. U tiġri fi bliet kbar nħoss li tiġri din anki f'Londra pereżempju meta tidħol f'park u ġvera.
Tistrih.
Ekku, u tħalli l-belt warajk, hemm dawn l-irqajja ta' ġonna ġenna ġnien. Ekku, f'dawn l-bliet ukoll u ġvera.
Ħafna.
Said to me long before these crowded streets, here stood my dreaming tree. Below it he would sit for hours at a time. Now progress takes away what forever took to find, and now is falling hard. It feels the falling dark, how it longs to be beneath this dreaming tree. Conquered fear to climb, a moment frozen time, when the girl who first he kissed promised him she'd be his. Remembered mother's words there beneath the tree. No matter what the world, you'll always be my baby. Mommy, come quick, the dreaming tree has died, the air is growing thick. Fear it cannot hide, the dreaming tree has died. Thing I do not deny it. A fleeting smile, as crooked as danger. Do not deny. I know in my mind I would leave you now. If I had the strength to, I would leave you all to your own devices. Will you not talk? Can you take pity? Don't ask much, but won't you speak, please? From the start, she knew she had it made easy up till then. For sure she'd make the grade.
adorers came in hordes to lay down in her wake. Gave it all she had, but treasures slowly faded. Now she's falling hard, feels the fall of dark. How did this fall apart? She drinks to fill it up. A smile of sweetest flowers, wilted so and soured. Black tears stain the cheeks that once were so admired. She thinks when she was small, there on her father's knees, how he had promised her, "You'll always be my baby." Daddy, come quick, the dreaming tree has died. I can't find my way home, there is no place to hide. The dreaming tree has died.
Il-mużika li smajna kienet minn Dave Matthews Band bis-silta The Dreaming Tree. Biex nagħlqu l-programm tal-lum, se naqralkom kwotazzjoni żgħira ta' Hermann Hesse li kiteb il-ktieb tiegħu Trees u ġie anki tradott għal-Malti bl-isem siġar minn Terence Portelli u fil-fatt titqabel meta kellna lill-Marlin Saliba magħna fil-programm għamlet referenza għalih ukoll. U din hija l-kwotazzjoni ta' Hermann Hesse. For me, trees have always been the most penetrating preachers. Trees are sanctuaries. Whoever knows how to speak to them, whoever knows how to listen to them, can learn the truth. They do not preach learning and precepts. They preach, undeterred by particulars, the ancient law of life.
Wasalna fit-tmiem il-program. Nirringrazzjaw ħafna lid-dirigenti ta' Campus FM lil-Marlin Saliba, lit-tekniku tagħna Redent Abdilla u grazzi ħafna mill-qalb ukoll lill-Merlin Publishers, l-sponsors ta' dan il-programm. Grazzi fuq kollox ukoll lilkom is-semmija tagħna talli rġajtu kontu magħna u aħna niltaqgħu issa l-ġimgħa d-dieħla biex niddiskutu tema oħra fuq dan il-programm lela, klim, noti u l-bejnit. Saħħa minn għandi Lien.
U saħħiet minn għandi Klawdja wkoll, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot.